Da jeg satt og tenkte på disse to søndager, så kom jeg til å få den idé at det skal være noe omkring det at være kristen, det at være metodist og det at være et menneske i den polariserede verden vi lever i. Og det har fått utallige tanker gjennom mitt hode, og flere ganger så sa Rita til meg, fordi det ikke vet jeg som min kone, blir du aldri ferdig med den prediken? Så sier jeg, nei, det blir jeg først i det øyeblikk jeg går ut av gudstjenesten eller ut av kirken på søndag. Men heller ikke da blir jeg ferdig med den. Fordi da skulle det gjerne være sånn for meg selv, og forhåpentligvis også for dere andre, at så fortsetter det med å virke i og gjennom oss. Og den tekst jeg har valgt, det er kun det første vers i dagens tekst som vi skal ha vårt fokus rettet på. Under sin vandring mot Jerusalem fulgte han grensen mellom Samaria og Galilea. Og det er også derfor jeg har valgt å bruke temaet grensenedbrytende og eller grenseoverskridende. Og ved siden av Jesus, hvis vi nu forestiller oss at han stod her, så vil jeg se det på den andre side, John Wesley. Og spørsmålet for meg er, var de begge grenseoverskridende eller grensenedbrytende? Jeg vet ikke om du her og nå kan gi et klart svar på dette spørsmålet. Jeg kan det i grunnen ikke. Men personlig ser jeg mange fantastiske likhetstegn mellom disse to personer. Begge ble født inn i en verden og en tid der på mange områder var merkelig. Der skjedde mange forunderlige og forbausende ting nettopp for dem begge to. Deres verden var, og den politiske situasjonen, var i oppløsning. Alene det at der skulle holdes folketelling oven i Køpe den første, mens Quirinius var landshøvding i keiser Augustus' rige, viser jo tydelig at det var noe der var på vei, det var noe der skulle ske. For hvorfor skulle han ellers ha vide hvor mange mennesker han rådet over? Det var nok ikke folketelling, ikke hva jeg vet av i hvert fall, i England i juni 1703, for 310 år siden. Men der skjedde også mange ting den gang i England. I Betlehem, der var det stor glede og jubel da Josef og Maria fikk deres første barn, selv om det skjedde i kummerlige forhold, i en stall, og barnets første leie ble en krybbe. I Epworth i England, der var det også sikkert stor glede og jubel den 17. juni 1703, selv om den lille dreng var nummer 15 i en stor børneflokk. Men hans mor hadde mistet ikke mindre enn 8 børn og fått en lille pie innen lille John, eller Jackie som han ble kalt, kom til verden. Men for begge foreldrepar er jeg overbevist om at det var stor glede og jubel. Men så kjenner vi måske noen av oss dette her, at det kommer ting inn i familien som gjør at man blir fylt med sorg og bekymring. Og for begge disse to foreldrepar skete nøyaktig det samme. Når et barn kommer til verden, skjer jo som oftest at det kommer mange besøgende til foreldrene. Hva enten det er den første i familien, eller det er mange flere ganger det skjer. Men det er vel neppe rett mange der han fått så fint og fornemt besøg som Josef og Maria, som fikk besøg av ikke mindre enn tre konger der kom langveis fra, som oven i køpet hadde tatt ud på en farefull reise. Dagens tema er jo, som I allerede har hørt, grensenedbrydende eller grenseoverskridende. Og jeg har jo som sagt stillet to personer overfor hinanden, Jesus og John Wesley, og også stillet spørgsmålet, hvad har de til fælles? Når vi læser historien om disse to personer, to af kristenhedens virkelig store og betydningsfulde personer, så ser vi, at der er mange fælles træk hos dem. Men det største og bedste træk, jeg ser hos dem, det er deres villighed til at følge Guds vej og ikke altid deres egne idéer og tanker. Men vi ser jo også, at det tidlig i deres tilværelse var der mange onde kræfter på spil. I Betlehem var det en kong Herodes, som følte sitt imperium truet av barnet i krybben. Det er fantastisk, at et lille nyfødt barn kan true en konge, så han sætter i gang med en forfærdelig skue og et folkemord uden lige. Han havde en plan, men det gik jo som for en vis herr Egon i en film, at planen den mislykkedes. Då var der en engel i Betlehem, og ikke dårlig planlægning, som reddede barnet fra en grum skæbne. For det står jo, da de, altså vismændene, var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bli der indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Hvilke tanker løb der gennem Josef i det øjeblik? Det må da være noe nonsens det jeg hører nu. Men han valgte at følge Guds vejledning, og det gjorde også hans søn senere i tilværelsen. I Epvort skulle det gå ikke kun nogle få dage, men 5,5 år, før Wesley-familien var så tæt på at miste deres søn, som det kunne være. Deres familie, overhovedet præsten Samuel Wesley, havde gennem nogen tid tordnet voldsomt overfor byens befolkning, for de var altid på værtshuset, og de var fuldstændig berusede, næsten sanseløse, når de gik fra værtshuset. Og det har åbenbart været en veldig stor vrede for byens befolkning, at denne mærkelige præst skulle stå og tordne sådan over dem. De havde da deres egen vilje. Og det var måske netop derfor, at nogen af dem fandt ud i deres beruselse, nu går vi hen, og så sætter vi ild til den, og undskyld uttrykket, den forbannede præstegård, the old rectory. De gjorde det. Og det er klart, det var en stor chok for familien, og de gjorde alt for at få reddet alle ud. Og så står sikkert mor Susanna Wesley og teller børnene og opdager, hvor er Jackie? Og vi kan se for os den panik, der breder sig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set filmen En brand af ilden. Den er fantastisk. Jeg glemmer aldrig den scene, der de pludselig ser op i kvistværelset. Der sidder lille Jackie. Og der er nogen, der gerne vil ind i huset, men de kunne ikke komme ind. Og så er det, om det så er nogen af disse, der selv har stukket ild til huset, eller ej, det ved jeg ikke. Men der et par menn som stiller seg skulder på skulder og rekker opp mot vinduet og redder lille John i siste øyeblikk. Det var fantastisk en gang å stå i den bolig. Den selvfølgelig gjenoppbygget. Og liksom føle vingesuset fra historien hvordan det egentlig skete den gang. Men hva ligger der i det? Jo, også her grep Gud inn. For som med Jesus hadde han også en plan med John Wesley. Og det som det mest fantastiske i den historien for meg å se i hvert fall, det at Gud kan bruke selv de mest vemmelige og motbydelige krefter der finnes. For hvis det nå var to av de der hadde stukket ild, så angret de måske det øyeblikk de reddet John. Jeg vet ikke, det kan måske være fantasi. Men det jo altså mange felles trekk mellom dagens to hovedpersoner som jeg har taget frem. Og over de neste kan vi tydelig se hvordan de var villige til at legge alt i Guds hånd. Her skal vi kun se noen få av dem. Med Jesus. Vi går langt frem i hans historien omkring en 30 år cirka. Da han i Getsemane havet, og han fylt med trengsel og bekymring. Og han var ikke mer enn et menneske i det øyeblikk, for han søkte en annen uvei. Vi husker vel hva han bad. Min far, hvis det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Og så det liksom jeg har følelsen av at han trekker været dypt og venter på et svar. Men så sier han, då ikke som jeg vil, men som du vil. Og her har vi jo et ekko fra den bønn som han lærte sine disipler, som vi også har bedt i dag. Ikke min, men din vilje, Gud. Og hele veien gikk han. Men selv i det aller siste øyeblikk, innen han utåndede, bad han, far, i mine hender betror jeg, i dine hender betror jeg min ånd. Så skal vi se litt på John Wesley, hvordan han ble avhengig av Gud. Og det en av de avhengighetsting som man ikke skal være bange for de bringer kun velsignelse med seg. Det fortelles nemlig at han en gang var på vei til Amerika. Han hadde fått en idé, nå skulle han over og omvende alle de ville indianer og hedninger derover. Vi vet også av historien han kom hjem og var meg skuffet. Men på vei derover satte det inn med en voldsom storm. Og alle var overbevist om at vi synker, og folk de ropte om hjelp alt det de kunne. Og hva gjorde John Wesley? Ja, mange vil si at han var jo bra dum. For han gikk ned i sin kahytt. Og noen tenkte, han helt skør, for han skal ned og sove. Nei, han gikk ned i sin kahytt. Og så hadde han den tanke, John Wesley, at han åpnet sin bibel. Og stirret ut i luften, og så la han fingeren på bibelen. Og det ordet kom den gang, det var da Jesus stillede stormen på Genesarets sø. Og det tog John som et tegn på at vi kommer trygt til Amerika. Og så la han seg visst nok til at sove. Og da han kom til Amerika, hva gjorde han så? Han knelte ned og takket Gud. En annen episode som også kommer fra hans mørke periode i troslivet. For han var nemlig efter den opplevelse i Amerika hvor ikke disse mange merkelige hedninger ville omvende seg og høre på ham, at han ville oppgi det hele. Så en dag går han jo ut et eller annet sted i Oxford, var det visst nok. Og så møter han sin gode venn Peter Bøhler. Og så sier Peter til ham, du skal predike troen inntil du får den, for så gør du det fordi du har fått den. Og så skriver han selv i sin dagbok at han en majaften gikk til et møde 1734 i Aldersgate Street. Og der var det at han kunne sige, jeg følte mitt hjerte forunderlig oppvarmet. Han gikk enda modvillig derhen, men han gjorde det. En annen ting som disse to hadde felles, det var at det de hadde fått og det de skulle bringe til andre, det holdt ikke for sig selv. For de var villige til at gi det videre til andre. Jesus startede med at bede 12 menn at følge sig. Og det fortsatte å bli flere og flere og flere. Wesley utpegde predikanter til at videreføre arbeidet. Og det skete blant annet i det vi kender fra klassesystemet. Men en meget festlig episode var en gang da John Wesley kom hjem, visst nok fra en reise, så blev han fuldstændig vanvittig vred på sin mor. For hans mor havde tilladt en ulært mand at stille sig på prædikestolen. Og da han havde hørt ham lidt, så skældte han sin mor ud. Men hans mor var klogere, for hun gik ikke i dialog med ham, men fortalte hvad hun havde fået ud af den oplevelse. Og så siger John Wesley, giv mig 10 av den slags, og jeg skal frelse verden. Villighed til at give opgaven videre til andre. Jesus sagde jo, mig er givet al magt i himmel og på jord. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Wesley sagde, hele verden er mit pastorat. Var de grænseoverskridende? Eller var de grensenedbrydende? Jeg vil have spørgsmålet stå åbent, og du må selv finde din bedømmelse og besvarelse. For mig selv er Guds kald til mennesker også i dig, ikke et spørgsmål om grænser eller begrænsninger, men om villighed til at gå Guds ærende, selvom det medfører store omkostninger for os. Presten og forfatteren Emil Larsen har skrevet en salme, som for mig at se kan hjælpe os til at se Guds kald til os, og også mærke hans omsorg om og for os. Han skriver nemlig, foran mig er en vej, jeg ikke kender, en sti, hvorom i dag jeg intet ved. Jeg aner ikke, hvad i morgen hender, om dagen bringer kampe eller fred. Men et jeg ved, mit liv er i Guds hænder, og Gud er evig kærlighed. Foran mig er en vej, jeg ikke kender. Måske den fører ind i ensomhed, i prøvelse som lutter og som brænder, måske i angst og kval jeg bøjes ned. Men et jeg ved, mit liv er i Guds hænder, og Gud er evig kærlighed. Foran mig er en vej, jeg ikke kender. Måske den fører til et fredlyst sted. Kan henne glædens blust for ude brænder. Kan henne døgn gryr, før jeg det ved. Men et jeg ved, mit liv er i Guds hænder, og Gud er evig kærlighed. Måske skulle vi stille os selv dette enkle spørgsmål, når vi læser denne salme. Er jeg kommet så langt i mit eget kristenliv, at jeg tør lægge alt i Guds hænder? Skal vi ta den en gang til? Er jeg kommet så langt i mit eget kristenliv, at jeg tør lægge alt i Guds hænder? Gud hjælp os dertil. Amen. Og så vil vi synge salmen I skal... Nei, det var... Unnskyld. Nå jeg helt fremme til neste søndag. Den går ikke. Nå? 403 det, ja. Det helt riktig. Takk for det.